Dobrý den. Vítejte u dalšího dílu podcastu Vím jak. Jsem Jiří Breda z mise Hero a pomáhám společnostem, aby se jim velké změny povedly. Velké změnové projekty vyžadují nejenom jasný směr, koordinaci a zavedení do běžných procesů, ale ve svém počátku hlavně komplexní a precizní pochopení nutných kroků, vedoucích právě k tomu, aby se změnový proces povedl. A přesně tímto se zabývám já a tým v misi Hero. Změna ve firmě je komplexní úloha s celou řadou specifických problémů, na které je dobré si přizvat i další odborníky. A jedním z takových odborníků je i Honza Slavíček. Honza Slavíček stavěl s týmem privátní bankovnictví pro Českou spořitelnu a pracoval v Austrálii a Velké Británii. Dnes se již více než 5 let soustředí na přímou práci s majiteli firem v oblasti strategie nástupnictví. Jeho cílem je pomáhat jim zajistit, že v jejich poslání bude někdo pokračovat. Honzovou doménou je zvyšování hodnoty firem, facilitace strategických porad a vytváření kultury učících se organizací. Své zkušenosti zúručuje v projektu Protwin – majetkové dvojče. Honza má rád vítr, moře a kormidlování lodi. Já tě tady vítám, Honzo.
Ahoj, Jiří.
Ahoj. Prosím tě, to tvoje téma, s kterým jsi přišel do podcastu Vím jak, je to, že ty víš, jak dělat ve firmě nástupnictví. To je, řekl bych, docela neobvyklá oblast a v péči o firmu nebo o lídry ve firmě nebo o nějakou koncepci. Jak jsi se k tomu vůbec dostal?
Jiří, děkuju, že tady můžu být a o tomhle tématu, který je trošku mojí vášní posledních 5 let si s tebou povídat. Dostal jsem se k tomu prostřednictvím iniciativy, která se jmenuje Business.com zhruba před 5 lety a jedním z těch témat, který jsme dělali pro majitele firem, bylo právě nástupnictví. A za námi přijel tehdy jako mentor Libor Mertl ze společnosti Comap, dneska už nevýkonný ředitel společnosti Comap. A právě nás všechny jako úplně totálně dostal tím, jak mají nástupnictví v Comapu vyřešené. Mm-hmm. A musím říct, že všech těch 50 majitelů firem koukalo s otevřenou pusou, jak daleko vlastně ten Libor dokázal dojít mezi tím, co oni jenom tu firmu rozvíjeli a nepřemýšleli příliš o tom, co se stane, až jako vlastně tady nebudou nebo budou mít chutí někomu předat dál. Takže tohle oslovilo obrovským způsobem i mě, potom jsem s Liborem několikrát na to téma mluvil, dokonce s ním dělal i rozhovor a dneska Libor vlastně i díky mým doporučením dělá nástupnictví v několika firmách, kde ho může vlastně prostřednictvím správní rady, to je ten můj způsob, anebo board of directors, kde ho může vlastně praktikovat. Mm-hmm.
Takže ty ses natchnul v tu dobu, v tu chvíli a od té doby v podstatě jako pracuje s nástupnictvím ve firmě.
No, mně se líbilo, že někdo ví jak a že aha, to nekončí jenom u toho vlastníka, ale promítá se to do celé té firmy. Mm-hmm. Přesně tam platí to, že ryba smrdí od hlavy a to jak v tom dobrým, tak v tom špatným. A ten Comap to má nádherně vyřešený, prošel si tu cestu a dneska to Libor předává dál nejen tím, že o tom mluví, ale taky tím, že vlastně se do toho nástupnictví aktivně zapojuje jako v pozici nevýkonného ředitele vlastně, mm-hmm, což je jedna z těch strašně důležitých složek, který to nástupnictví v tom mým podání má. A mně se mezi tím podařilo několik vlastně klientů přesvědčit, aby se tou cestou vydali, aby zkrátka se pustili toho svého, jsem vlastník, tedy i nejlepší ředitel pojetí a zkusili vlastně postavit kolem sebe radu ředitelů a tu firmu akcelerovali na úplně jinou úroveň vlastně, než by kdy mohla mít s tím single řízením, s tím řízením to pouze toho jednoho vlastníka.
Já ještě, než se dostaneme k tomu tvýmu receptu, tak mě zajímá, kdy vlastně firma, nebo já nevím, nebo jednotlivec, vlastně nevím, kdy potřebuje v podstatě pracovat s tím nástupnictvím, nebo kdy to pozná, že by o tom měli začít přemýšlet, jo? Kdy tě oslovují ty firmy, nebo kdy by měli?
To je strašně problematický moment, protože většinou se ten vlastník rozhoduje až ve chvíli, kdy už je jako vlastně ten čas. A málo kdy si to uvědomí 3 až 5 let před tím, než je ten čas, což je ideální situace, kdy to nástupnictví začít vytvářet, ne-li ještě dřív. V takových těch rodinných firmách, které už alespoň jednu generaci předali, tam o tom samozřejmě jako přemýšlí hodně a berou ty děcka do kanceláří a vlastně je připravují na to, že by si jednou možná ten podnik mohli předat. To je jeden z těch způsobů, kdy to funguje rodině. A pak samozřejmě jsou i takový vlastníci, kteří si tohle vlastně moc nepřejí a chtějí těm dětem dát volnost volby. Uvědomují si, že to pro ně může být obrovská zátěž, když je budou tlačit do toho, aby převzali firmu a musí ji převzít. Tak ti vlastně se na tohle nespoléhají a vlastně dětem ty dveře otevřou, když chtějí a když je vidět, že to je ten zájem jejich, ale současně si připravují vlastně nástupce plnohodnotného profíka, často mnohem lepšího, než jsou oni sami. Mm-hmm. A tím vlastně směrem se i rozhlíží. No, to je jeden z těch zásadních receptů. Nedívat se po někom v mém okolí, koho mu jako vlastně aspoň trošku věřím a tomu to předám. Bez ohledu na to, co dokáže nebo ne, což je dneska takový ten tradiční model, protože ta důvěra je nade vše. Ale dívat se opravdu klidně i dál za hranice do světa na firmy, které jsou dvoj, troj, čtyřnásobně tak velký a nebo dokázali něco mnohem víc než ta moje firma a z těchto těch firm vlastně potom si zvolit případně toho nástupce v tom řízení té firmy. To často ani ty děti prostě nedokážou, protože oni se dívají jenom na ten vzor, který je pro ně dohlednej. Málo kdy vlastně tu firmu potom dokážou opravdu posunovat mnohem dál.
Pojďme teda k tomu receptu, ty už to tady vlastně naznačil. Jak teda postupovat? Jo? Rozhodl jsem se, že to nástupnictví nějak musím řešit. Je zřejmě důležité to dělat 3 až 5 let dopředu, jak jsem zaslechl.
Ideálním případě. Jaký je recept? Tam je nesmírně důležité si uvědomit, že vlastně je tam jedna bariéra, jedno úskalí. Když to chci řešit, tak většinou pověřím nějakou agenturu, renomovanou headhunterskou, aby mi našla nějakého skvělého CEO, nějakého výkonného ředitele. To je proces na půl roku, takže zdánlivě by mi stačilo půl roku. Ta agentura to udělá, najde mi ho, je to fantastický člověk. Má svoji vlastní představu, jak to vést dál, což já na začátku chci. No a uplyne prvního půl roku, co on nastoupil a začne docházet ke kolizím, protože on má svoji vlastní představu a já taky. A jeden z nás to v podstatě nevydýchá. Nejčastěji ten nově přijatý CEO prostě odchází v horizontu do jednoho roku, protože prostě ty dvě ega toho původce, té myšlenky, toho majitele a toho nově vlastně zvoleného lídra se nesnesou. A takhle skončila řada CEO, který se nadchli pro ten projekt, nadchli se proto a byli dostatečně seniorní, aby ten projekt převzali a vedli. A ten majitel to prostě neustál. On nechtěl, aby tam někdo jiný zatahoval myšlenky, které tam původně nebyly. A nebyl na to připravený. Tak se vrací zpátky do té pozice toho CEO, někdy s větším, někdy s menším nadšením, často zhrzený a zklamaný tím, že jako to nevyšlo, pak to nevyjde po druhý, pak to nevyjde po třetí a on si začíná myslet, že to nevyjde nikdy, že takový člověk vlastně neexistuje. A ten můj recept převzatý od toho Libora vlastně, to není něco, co bych sám vymyslel, ale je to model, který v Británii funguje mnoho let a mnoho generací, je takový, že se kolem toho majitele začne vytvářet rada nevýkonných ředitelů. To znamená, nenastupuje pouze CEO jako nástupce toho majitele, ale současně se vytváří rada ředitelů, která vlastně umožňuje tlumit ty nárazy mezi tím odcházejícím CEO a tím, který si tu firmu přebírá. Jsou to nutná podmínka odborníci a velmi zkušení exekutivci, kteří už mají ledacco za sebou, takže mají důvěru obou těch vlastně aktérů toho předání. A když je nějaký problém a vyvstane a vždycky vyvstane v tom předání, tak ty názory těchto lidí ho dokážou vlastně utlumit a nasměrovat a jednoho z nich uklidnit a vlastně tu situaci posunout do toho, že se tam najde východisko. A už to není přetlačovaná, ale už je to jako vlastně velmi racionální diskuze o tom, co bude pro tu firmu tím nejlepším řešením a východiskem.
Takže v podstatě je tam nějaký polštář mezi nima, který už se začne budovat teda předtím, než vůbec nebo už koketujeme s tím následovnictvím nebo nástupnictvím. A je to ten polštář těch lidí, odborníků, kteří do toho nějak vstupují. Je to tak?
Ideálně předtím, ale může i zároveň s tím příchodem toho CEO vlastně. A je to rada, kterou rada ředitelů, klidně správní rada, Board of Directors, která je obrovsky důležitým opěrným jaksi ramenem pro toho CEO. Ta role toho CEO, to si málo kdo uvědomuje, je nesmírně osamělá. Když je nějaký problém, tak CEO to nemůže komunikovat dovnitř do firmy, protože by tím znejisťoval všechny lidi ve firmě. Nemůže se tím svěřit často ani v rodině, protože tím by zatěžovala rodinu. Možná má nějakýho kouče, ale tam je otázka, jestli může nebo nemůže, jak moc se to nevynese nebo vynese, takže i tam je to vlastně velmi opatrný. A málo kdy to představenstvo, což je ten tradiční dneska model německý, který je tady praktikovaný ve většině společností, je tak kvalitní, že tam nejsou jenom jména, aby tam někdo jako byl, ale jsou tam opravdu jako machři, který jsou oporou tomu CEO. Většinou jsou to jenom jakoby formálně obsazený role, který naplňují zákon, ale nejsou to profíci, který by uměli vlastně být opravdu tím kvalitním sparingem tomu CEO.
V podstatě parťákem, že jo?
Proto vytváříme tu neformální vlastně část do jistý doby toho Board of Directors, kde jsou opravdu jako profíci a ta volba není náhodná, vždycky vlastně saháš do těch kruhů a do těch rolí, který ta firma potřebuje nejvíc. To znamená, když máš CEO bývalého finančního ředitele, tak třeba nerozumí ideálně marketingu nebo HR a proto třeba uvítá, když tam bude mít profíky na téhle úrovni, kteří mu vlastně s tou oblastí, kde si necítí být silný v kramflecích, mu ji umožní pokrýt vlastně a velmi dobře mu poradit, anebo minimálně jako vlastně skonzultovat, jestli jde správným směrem a případně ho nasměrovat, když by to úplně ideálně nebylo.
Mm-hmm. Takže jedna z těch tvých rád, nebo toho, jak s tím začít, nebo co do toho, v podstatě do toho nástupnictví vložit, je mít radu ředitelů, která bude tím v podstatě pilířem v nějakých neschodách, nebo tak. Co dále tam ještě
je? Možný toto hladké předání. Mm-hmm. Zásadní je ta odbornost těch lidí. To, že vlastně jako si tam nepřizvu kohokoliv, protože kdokoliv nezíská tu důvěru snadno. Je tam potřeba mít ty lidi, kteří jako vlastně něco dokázali v tom životě a je možný se na jejich zkušenost spolehnout. A nebudou jenom tlumit konflikt, ale budou vlastně přinášet ta řešení. A současně, když se odvolám na ten krásný příklad toho Libora Mertla, který si vlastně do Komapu vzal jako nevýkonného ředitele, bývalého strategického ředitele Rolls-Royce, tak říká, nikdo nás neposunul tak jako tenhle člověk vlastně. Jako jeho schopnost nadhledu a propojování na další kontakty, ale především jako strategických připomínek byla pro Komap naprosto zásadní. Takže i když je ta role jakoby nevýkonná, tak ale ten člověk sebou přináší něco, co když v té firmě schází, tak se jakoby plácáme v tom vlastním rybníčku a nedokážeme mít ten nadhled. Takže ta volba té osoby, vlastně, kterou si přivedeš do té role toho nevýkonného ředitele, je nesmírně zásadní. Je skoro stejně důležitá jako ta úloha toho CEO. A na tohle majitelé málo kdy pomyslí, protože ten model v podstatě neznají. Jo? Mm-hmm. Soustředí se na to, že oni si to nějak jako vyříkají mezi sebou. Nedej bože, že je majitelů víc, no tak tam už to začíná být úplně kolizní, protože často není jasná ta kompetence a ta zodpovědnost. Takže to, že se tam objeví další lidé, na který je možný se spolehnout a použít je jako benchmark, jakýsi toho, jestli jdeme správným směrem nebo ne, jestli si to CEO jenom vymýšlí, anebo jestli opravdu jako to má základ zcela racionální a vlastně tu firmu posune lépe, než kdyby to řídil ten vlastník. To je taky těžký si připustit.
Já se teď zeptám, co když je teda těch majitelů víc? To si myslím, že takových situací bude hodně. Tak jak postupovat v tuhle chvíli?
No, my rádi žartujeme, že vlastně majitelů by měl být lichý počet a určitě menší než 3. Jinak to je samozřejmě problém. A je, když je majitelů víc, tak je potřeba se dívat do toho, že ne všichni nutně musí být součástí toho boardu. Že majitel dneska právě v tom anglosaském modelu se může nechat zastupovat klidně profíkem. Vlastně si může za sebe zvolit nevýkonného ředitele, který tam reprezentuje majitele s nějakou odborností a on se těchto diskuzí vůbec nemusí účastnit. A tady vlastně najednou se nám to rozděluje do 3 úrovní. Ta první je majitelská, kde vlastně se určují se zásadní směry té firmy, do čeho by ta firma jít neměla, kolik zůstane na investice a kolik si majitel chce vzít vlastně z té firmy na nějaký svůj život nebo svoji odměnu. a zásadní směry, kterými by se to mělo ubírat. A pak je Board of Directors, jehož součástí majitelé mohou být, ale nemusí. V tom počátku obvykle jsou a potom se jako vlastně od toho oddalují, až být nemusí. Což je ta krásná jako cesta k tomu, že pak už ta firma opravdu jede bez nich, nezávisle na nich a oni z toho mají jenom nějaký příjem a mohou odejít do toho podnikatelského důchodu a už se tam nemusí vracet, protože poskládali ten stroj tak, že je soběstačný. A já jsem teď řekl stroj, ale fakticky si myslím, že firma je spíš organismus než stroj.
Aha, aha.
Takže vlastně potom tam vzniká ta vrstva těch nevýkonných ředitelů jako poradního orgánu toho výkonného ředitele a potom je tam ta třetí exekutivní část. Ta je zcela v gesci toho výkonného ředitele. To je výkonný ředitel a jeho tým manažerů v podstatě. A do té nikdo nezasahuje. To je čistě jako vlastně věc toho výkonného ředitele. Zase obrovská krásná zkušenost, kterou tam Libor vytáhl svoje vlastní, říkal, my jsme udělali jednu základní chybu, my jsme postavili jako vlastně v Komapu Board of Directors a současně jsme si nechali nějaký role uvnitř té firmy. A teď jsme měli jako tři klobouky, majitelský, nevýkonnýho ředitele a ještě jako roli nějakou uvnitř firmy jako součást toho exekutivního týmu. A strašně jsme v tom lítali zpočátku, protože my jsme chodili tou firmou a nikdo nevěděl, jaký klobouk zrovna máme nasazený. Takže Libor krásně dal k dobru takovou historku, že šel firmou a říká, a co Čína? Načež za 14 dní za ním přišel CEO a říká, co mi ty lidi jako posíláš do Číny? Říká, já jsem ti nikoho nikam neposlal, já jsem se říkal, zeptal jenom, co Čína, mě zajímalo, jako jak si, co stojíme v Číně. Říkal, no ale oni to pochopili tak, že mají jako rozjet jako operaci Čína a mě o tom nikdo neřekl. Takže bacha, jako vlastně, on říkal, to jsme si uvědomili, že musíme být strašně pozorní na to, jestli nás těch lidi v tu chvíli vnímá jako majitele, jejich jako vlastně hlas je určující. A co teda vlastně říkáme, když už jsme tu firmu předali té firmě.
Honzo, jak se ti v podstatě k tomuhle tématu, tomu předání firmy, připojilo předání celého majetku? Jo, co to je vlastně? Já si pod tím teď neumím nic představit.
No, je to snadný. Firma je jeden z druhů majetku. Je to jedna z věcí, kterou můžeme mít, nemusíme v tom portfoliu, ale já hodně se pohybuji v kruzích majitelů firm, kteří jako toto mají jako svůj hlavní majetek. Obvykle ta hodnota té firmy je mnoha milionová, takže málo kdy to vyváží stejnou hodnotou nemovitostí nebo jiných majetků. Je to pro ně celý život, takže ve chvíli, kdy jsme se bavili o tom, jak předat tenhle ten druh majetku, tak mě vlastně napadlo, že bych si potřeboval udělat pořádek v celém svém majetku a zjistil jsem, že bych na to rád použil nějaký nástroj a že ten nástroj vlastně jako není, že můžu použít Excel, což mi v dnešní digitální době přišlo jako trošku málo a pracný. Já nejsem úplně tabulkový typ, i když občas dělám jako finanční kalkulace a návrhy business modelu, tak to není to, čím bych žil a k čemu bych se jako usedal ráno s úsměvem. Spíš se rád bavím s lidma. Ale když je to nezbytný, tak to udělám. A tady to mě donutilo, že vlastně jsem to měl, ten svůj majetek opravdu založený v nějakých deskách, žádných smlouvách a uvědomil jsem si, že vůbec nevím, jako, jaký je jeho celý potenciál, celý ten celek. Takže od toho přemýšlení, jak předat firmu, jsem se dostal k přemýšlení, jak předat celý majetek, protože někdy ta firma není něco, co vlastníme, občas vlastníme pár akcí Apple a vlastně jako nějak aktivně se nepodílíme na jeho řízení. Ale přesto to může být docela významný podíl na majetku. A pak máme ještě 24 dalších různých kategorií majetku, který jsem na té cestě svý pozbíral. A zjistil jsem vlastně, že by mohlo být velmi zajímavý se na to podívat jako na celek. A rakev nemá kapsy, Jirko, takže nikdo z nás si ten majetek jako nevezme sebou do toho dalšího světa. Vždycky, jestli něco je takovýho, tak se díváme do toho, komu ho předat, což je zase téma nástupnictví. A někdo o tom začne přemýšlet brzo a udělá si poslední vůli, jako mladý ještě, protože tuší, že když jezdí na motorce, tak je
že by se mu to mohlo
dočasný
chodit,
rezident. A někdo vlastně o tom moc přemýšlet nechce, o tom, že by se mu něco takového mohlo stát a pak mají dědici samozřejmě jako problém různě najít, kde co jim bylo zanecháno. U těch oficiálních věcí je to dobrý, jako tam ti většinou ten notář pomůže a tak.
Jak si takový předání připravit?
No, nejdřív potřebuješ seznam, to je jednoduchý. A ten si dneska s notářem relativně snadno uděláš, když nevlastníš kryptoměnu. Například, protože to dneska neumí každý notář vlastně. Jo? A tak na to mě krásně nasměroval Jirka Fabián z Top Monks, který říkal, strávil jsem asi 3 dny tím, že jsem hledal notářku po Praze, která vůbec jako rozumí tomu, jak tohle to dát do závěti, do poslední vůle. A pak jsem za to zaplatil neskutečný peníze a vím, že za půl roku to nebude platný, protože ten majetek bude mít jinou strukturu. Jak to, že ještě neexistuje dneska nástroj v digitálním světě, kde by si jako velmi rychle proměnil svůj majetek a mohl to považovat za poslední vůli. Tak my jsme vlastně se zamysleli a řekli jsme, že to je vlastně výborný nápad. Ale poslední vůle není dobrý téma, jako nikdo z nás vlastně nechce myslet příliš na ten konec toho života nebo na to, že by se mu mohlo něco stát. Tak jsme přišli s první vůlí a propojili to s tím majetkovým dvojčetem nebo s tím seznamem majetku, majetkovým účtem prvním celkovým. A když si vyplníš vlastně všechny druhy majetku, který máš, ať už je jich 10 nebo 5 nebo 2, tak tam vždycky najdeš jako možnost indikovat osobu, který by měl ten majetek připadnout, když se s tebou něco stane. Což už je dobrý vodítko, dneska to nebude mít právní validitu poslední vůle, ale pozůstalým to může napovědět, co jsi jako vlastně přál a jak jsi o tom přemýšlel. Takže můžeš to vyplnit, nemusíš to vyplnit, je to na tobě. Ale především ten majetkový účet vlastně by ti měl každý měsíc nabídnout vlastně přehled celého tvýho majetku. Nejenom jako bankovní účet financí, ale vlastně přehled o tom, čím vším vládneš ve svém životě a co můžeš použít pro naplnění vlastních cílů.
Ty jsi takový inovátor i v tom, nejenom řekl bych v tomhle oboru, ale v tom slovním přemýšlení. Co to je majetkové dvojče?
To je dneska strašně vlastně zajímavý pojem, který se dostává všude, protože se tvoří digitální dvojčata nejrůznějších strojů a věcí. A majetkový dvojče je jenom dvojče tvýho reálního majetku ve virtuálním světě. To znamená, že si tam vlastně ten obraz toho, co máš, přeneseš a máš nad tím přehled větší, než když se díváš do toho reálního světa. Protože udržet kontinuálně vlastně představu o 24 kategoriích majetku, v každé té kategorii můžeš mít 10, 12 různých jako druhů toho majetku, prakticky nejde. Neznám člověka, který by si tenhle ten přehled jako aktivně udržel. Většinou, když se někoho zeptám, jestli ví, jak velký je jeho majetek, jestli by to dokázal vyjádřit nějakou číslicí, tak lidi kroutí hlavou, že vlastně tu představu vůbec nemají.
Ty jsi mi přinesl takový karty, děkuju ti za dárek. A to jsou karty, které se právě týkají, jo, karty majetkové dvojče.
Ano.
Co to vlastně je, nebo jak se s tím pracuje? To samozřejmě tady nic vidět není, ale minimálně mám tu výhodu já, že to vidím.
Tak jsou to kategorie majetku vlastně pojmenovaný, nad tím jsme měli pár týmových prací, takže není to z hlavy jednoho člověka, ale mnoha lidí, kteří se zamýšleli nad tím, jestli najdou ještě jinou kategorii, než těch, kterých je 24 a jsou tam vyjmenované. Ale pro jistotu je tam jedna karta prázdná, protože ten majetek se pořád vyvíjí a kryptoměny ještě před 10 lety by určitě žádnou kategorii netvořily nebo před 15. Dneska už je to naprosto reálná jako majetková součást a musíme s ní počítat. Takže předpokládáme, že budou vznikat především v tom digitálním světě i další druhy majetku, anebo jsme na nějaký zapomněli, to je taky možný. Takže je tam 24 kategorií, od těch nejběžnějších, na který si určitě každý z nás vzpomene, jako auto, dům, bankovní účet, peníze v hotovosti, tak i takový, který nás nenapadnou na první dobrou, jako třeba nějaký sběrnice energie, ať už jsou to solární panely, anebo dřevo v lese, nějaký komoditní burzy. A
koukám, pšenice, hliník, kolej, dřevo.
No, jasně. Můžeme to vlastnit přímo, anebo to můžeme vlastnit zprostředkovaně. Takže, nebo patenty, který bezesporu tvoří tohleto. Ale nejdůležitější...
To je super, rodokmen, na to by mě deníky,
no,
vzpomínky.
No, jasné. No, když někomu nenapíšeš, že to někde máš zaznamenaný, tak se na to často zapomene a nikdo to neobjeví. A nebo až pak náhodou, takže...
Tajemství.
Tajemství. Možná máš nějaký tajemství, který se s tebou ztratí, aha, když se ti něco stane. A možná ho nechceš sdělovat teď, ale ne. Možná by se o tom měl
někdo o tom přemýšlet, hele, mám ho, mělo by se ho někdy otevřít.
Máš tajemství, Jiří?
Mám tajemství, samozřejmě.
No, vidíš.
A můžu říct tady? Tak už to nebylo tajemství, pak žádný neměl, sakra.
Tak jenom jedno, ještě ti nějaký zbudou.
Hele, Honzo, jestli teda tomu dobře rozumím, tak vlastně pokud chci předávat ve firmě nástupnictví, tak co je důležitý, za prvý si udělat nějaký seznam majetku, tam je to majetkový dvojče jako v podstatě velmi dobrá pomůcka, pak je dobrý vytvořit si kolem toho majitele, nebo kolem mě, pokud já bych to nástupnictví chtěl předávat, nějakou radu ředitelů, odborníků nebo lidi, kteří rozumí ty věci. A když tam přijde nový CEO, tak s ním v podstatě tak slouží jako takový nárazník, nebo rada, prostě, která může jako pomáhat tomu nástupnictví. Je to tak? Je tam ještě něco? Nebo...
Takhle, já bych oddělil tu firemní a osobní část. Já jsem majetkový dvojče vytvořil pro běžného člověka, který vlastně jako se nějakým způsobem zabývá svým majetkem a nemá v něm úplně dokonalý přehled, což je, řekl bych, většina z nás. A pak je tam ta firemní část, která se specificky věnuje tomu předání té firmy. Myslím si, že firmy mají zrovna vedenou evidenci majetku jako velmi dobře. Většina firm má majetkový karty a přehled o tom, co vlastní a nevlastní. Tam je to vedené v účetnictví a když ten šéf potřebuje, tak to má k dispozici. Takže zrovna firmy bych nepodezříval z toho, že nebudou mít přehled o svém majetku a že by potřebovali vytvořit majetkové dvojče. To ne, ale obyčejného člověka bych si tipnul, že 90% z nás prostě nebude schopný odpovědět na to, za kolik by bylo schopný zítra prodat svůj majetek, kdyby na to přišlo. Takže to je vysloveně pro jaksi občana člověka, který by rád měl něco víc než jenom bankovní účet v bance, ale měl vlastně přehled o tom, čím vším disponuje.
Mm-hmm. Já teď ještě se vrátím teda k tomu nástupnictví. Jak to poznám? Mm-hmm. Já jako ten, kdo tu firmu teďkon vlastní nebo vlastnil, nebo jak to mám říct, že se to podařilo?
Poznáš to až za několik let, poznáš to podle toho, že ve firmě všechno šlape a že máš nutkání za sebe posadit do té rady nevýkonných ředitelů anebo už správní rady někoho jiného, kdo to bude umět zkrátka ještě líp než ty. Tohle pochopení je nesmírně důležitý, že dneska jsou a chodí po světě lidi, kteří jsou fakt výborní manažeři a umí ty firmy posouvat do úplně jiných úrovní té hry, než většinou ten majitel sám. A on není obvykle tím nejlepším manažerem. On je původcem té myšlenky, nositelem nějakého poslání a nadšencem, ale většinou mu schází ta schopnost vlastně to potáhnout do ligy, která je nad jeho vůbec schopnost si představit ty věci. To mají dneska za to profesionální manažeři a je prostě úplně obyčejná věc se po nich rozhlídnout a najít si toho správného, komu věřím a chci, aby tu firmu vlastně posouval dál, než bych ji dokázal posunout sám.
A mě ještě zajímá jedna věc. Podle čeho si mám vybrat toho člověka, toho CEOčka, jako svého zástupce? Jo, ty si řekl, jako pojďme se podívat i do světa, nezůstavím jenom tady na tom písečku. Podle čeho mám já jako vybírat?
Určitě potřebuješ se podívat do hodnot. Určitě bych si nevybral člověka, který má jiný hodnoty, než mám já. To poradenství v téhle oblasti je výborný a samozřejmě intuice taky. Po pár rozhovorech zjistíš velmi snadno, že ten člověk je ten správný. Ale nejméně důležitá je odbornost. To znamená vlastně fakt ta zkušenost toho Libora, který říká, když jsme potřebovali posunout komap na miliardu korun obratu, tak jsme se dívali mezi lidi, kteří mají zkušenosti s obratem 3 až 4 miliardy. Protože oni ví, jak nastavit strukturu té firmy. Ona je jiná, jak nastavit komunikační kanály. Je to něco, co když staví člověk bez té zkušenosti, tak to obvykle stojí strašně moc peněz těch zkušeností, které musí zaplatit tou cestou. To, když si najmeš toho profíka, to on je sice dražší o něco, ale strašně moc věcí ti ušetří po té cestě. Takže se dívat po vlastně lidech z firm, které jsou násobně větší, pakliže tím cílem té firmy je růst. Což u většiny těch vlastníků jsem zatím zaznamenal, že to tak je.
Ty už pracuješ se svým nástupcem?
Já zatím ne, já jsem ve fázi startupu, takže...
Jseš mladý ještě.
V tuhle chvíli je to předčasný, ale budu samozřejmě, že se na to éru strašně těším, že to někomu budu moc předat a že to bude jako poslání vlastně nezdál.
Mě na tom fascinuje, že vlastně člověk už musí přemýšlet o své smrtelnosti, že jo? Jo, v tuhle chvíli něco jsem vybudoval a musím to předat, prostě to si skutečně do té rakve nevezmeme.
No,
jo, to
k tomu mě přivedla moje manželka, která stojí za k smrti dobrým festivalem, už druhý ročník, takže my o smrti doma mluvíme hodně a máme ji vlastně rádi.
No, tak to je, teď jsem chtěl říct, že mě přijdeš jako takový jako optimista, jo. My se vlastně moc neznáme, ale většinu hostů se znám, dělali jsme na projektech a drtivou většinu hostů tady byli. A my se moc neznáme, přijdeš mi jako optimista, ještě jako s medovým hlasem. Možná medovějším, než mám já. Je to tak? Nebo
no, no jsem. No já smrt neberu jako nic strašného, jako nějaký zásadní konec. Já ji beru jako motivátor k tomu, abych každý den dělal to nejlepší, co umím. A to je přeci dobrý. Jako. Jinak bych asi si hodil nohy nahoru a řekl bych ještě dost času.
Mým hostem v pořadu Vím jak je Honza Slavíček, který svým medovým hlasem nám vyprávěl o tom, jak ve firmě předávat nástupnictví. Já ti, Honzo, moc děkuju, že jsi přišel a předal si to know-how, který je velmi zajímavý a málo otřelé, že si ho předal našim posluchačům v té míře, v jaké to bylo možné.
Já tobě děkuju za pozvání, Jiří. Ať se daří.
Pokud chcete, aby se velké změny ve vaší firmě povedly, spojte se se mnou a pomůžu vám projít všemi úskalími, ale i celkovým nastavením změnového procesu. Jestli pro vás byl tento podcast užitečný, dopřejte prosím jeho přidanou hodnotu i ostatním lidem a sdílejte ho na sítích. Odebírat nás můžete na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. A já se na vás těším u další epizody podcastu Vím jak, nebo u vás ve firmě, kde vám změny pomohu naplnit. Ahoj a ať se změny ve vaší firmě povedou.